У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. За останню добу підприємства Державного комітету лісового господарства України ліквідували 34 лісові пожежі. В окремих випадках при загрозі переростання лісових пожеж до розмірів надзвичайної ситуації до їх гасіння залучали підрозділи МНС. Про це повідомляє прес-служба Держкомлісгоспу України. За попередніми даними, загальна площа пошкоджених територій не перевищує 12 гектарів. Російська сторона готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану, заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін у Москві на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Російський прем'єр повідомив, що мова йде про розвиток Міжнародного центру зі збагачення урану, який діє в Іркутській області на базі Ангарського хімічного комбінату. Путін нагадав, що Україна побажала приєднатися до діяльності центру кілька років тому. У Росії в результаті лісових пожеж без даху над головою залишилися, за останніми даними, понад 3,5 тисячі осіб. Майже 500 звернулося за медичною допомогою. Кількість загиблих сягнула 48. Як повідомили сьогодні в Міністерстві регіонального розвитку Росії, більше за інших постраждали 12 центральних регіонів. Там згоріло близько 2 тисяч будинків. Державні ЗМІ Ірану спростовують повідомлення про те, що невідомий кинув бомбу в кортеж президента Махмуда Ахмадінеджада. Консервативний інтернет-сайт Хабаролін помістив інформацію про те, що Ахмадінеджад не постраждав, а вибух пролунав у момент, коли його кортеж проїжджав у Хамедані регіоні в західній частині Ірану. Раніше агентство новин Reuters і супутниковий телеканал Аль-Арабія повідомили з посиланням на джерело в оточенні Ахмадінеджада про те, що на іранського лідера був скоєний напад. Водночас державне іранське телебачення передало, що ніякої атаки не було, а інформаційне агентство Фарс розповідає, всюдило повідомлення, в якому мовиться, що за вибух бомби прийняли звук феєрверка, випущеного на честь президента, і що одна людина заарештована. Сьогодні президент США Барак Обама у Чикаго відзначає свій день народження. Як повідомила напередодні ввечері прес-служба Білого дому, президент вирушить до штату Іллінойс в другій половині дня. За місцевим часом він на вертольоті відправиться на авіабазу Ендрюс, звідки 15 хвилинами пізніше вилетить до Чикаго. Повідомили в прес-службі, додавши, що в Чикаго Обама відвідає автозавод корпорації Ford, де зустрінеться з колективом підприємства.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 4 серпня. Зі студії Радіо Свобода вітаю вас я, Мар'яна Драч. Україна долає наслідки лісових пожеж. Надзвичайна ситуація на Дніпропетровщині.
Наразі пожежникам МНС та лісникам вдалося локалізувати вогонь по периметру пожежі, але повністю з загорянням так і не впорались.
Якість повітря над Москвою стрімко погіршується і нині найгірша за останні 8 років.
Дуже серйозна проблема, особливо утром, як би невозможно вдома вікна відкривати.
Новий український закон про місцеві вибори суперечить демократичним стандартам, вважають медіафахівці.
Власники засобів масової інформації стають дуже цікавими особами для того, щоб залучати їх до участі в виборах.
І докладніше про це ви зможете почути на початку цієї програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Дніпропетровська область б'є рекорди за масштабами лісових пожеж. Наразі в області другий день поспіль горить лісовий масив площею 100 гектарів. Екологи кажуть, що вигорає перлина степової України, а урядовці наголошують, причиною пожеж є не тільки аномальна спека, але й людський фактор. З Дніпропетровщини репортаж кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацебарської.
Такої масштабної лісової пожежі на Дніпропетровщині не було вже кілька років. На землях Новомосковського військового лісгоспу спалахнув величезний масив хвойного та мішаного лісу. Наразі пожежникам МНС та лісникам вдалося локалізувати вогонь по периметру пожежі, але повністю з загорянням так і не впорались, говорить начальник відділу біоресурсів та природно-заповідного фонду Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області Віталій Голуб.
Попередньо встановлено, що вигоріло 40 гектарів верхового лісу і 60 гектарів низового. У минулі роки не було таких масштабів. Коли зробимо геодезичну зйомку місцевості, тоді про збитки держави зможемо говорити.
Значні загоряння лісовики пов'язують із аномальною спекою в Україні. Але головна причина лісових нещасть – не спека, а людська недбалість, вважають представники влади. За словами першого заступника начальника Дніпропетровського обласного управління лісового і мисливського господарства Валерія Величка, люди на відпочинку забувають про елементарні правила безпеки. Знайти палія потім дуже важко. Та й штрафи за необережне поводження з вогнем – мізерні. Валерій Величко.
Ми намагаємось обходитись бесідами, але якщо людина неадекватна, звичайно, ми штрафуємо. За порушення правил пожежної безпеки 17 гривень штраф. Самі розумієте, це мало, щоб щось зробити.
Екологи кажуть, ліси Україні дуже цінні. На заповідних територіях придніпровських зелених масивів під охороною перебуває десяток видів червонокнижних рослин і півсотні видів птахів, рідкісних для Європи. Землі Новомосковського лісгоспу, так званий Сосновий Бір, де зараз тривають пожежі, перлина степової України. Територія зарезервована під національний природний парк. Пояснюють у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в області. Говорить фахівець управління Марія Папученко.
В межах бору зафіксовано понад 1700 видів вищих рослин. Серед них виявлено 100 видів рідкісних та зникаючих видів рослин. У комах виявлено близько 300 тисяч видів, в тому числі 16 занесених до Європейського червоного списку.
Щоб компенсувати лісові масиви, знищені пожежами, щороку на Дніпропетровщині висаджують тисячі молодих дерев. Чи доведеться збільшувати норми висадження через вигоряння цього року, у Держлісгоспі поки не знають. Між тим, за інформацією Гідрометеоцентру, у найближчі дні на Дніпропетровщині оголошена надзвичайна пожежна небезпека. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Якість повітря над Москвою нині найгірша за останні 8 років, і пов'язане це зі спекою та масштабними пожежами, чи не по всій території Центральної Росії. Державний комітет Російської Федерації з контролю за природним середовищем оголосив, що рівень чадного газу в російській столиці у 6 разів перевищує безпечну шкалу. Від масштабних пожеж у Росії загинуло 48 осіб і понад 3,5 тисячі людей залишилися без даху над головою. З подробицями Василь Зілгалов.
Жителька російської столиці Надія каже радіо «Свобода», що дихати у ці дні стало важко.
Дуже серйозна проблема, особливо утром, невозможно вдома вікна відкривати.
Це дуже серйозна проблема, особливо вранці вдома не можна вікна відкрити. Нічого не рятує, не дивлячись на те, що кажуть, мовляв, кондиціонери там мокрі, простирадла. Насправді нічого не допомагає, все одно дим потрапляє до помешкань, та чи інакше через двері, через під'їзд.
Дим попадає в квартиру, так или інакше, через двері.
Небачена за останні 100 років спека охопила європейську частину Росії фактично з середини червня. Це сприяло масштабним пожежам у 17 областях Центральної Росії, включно з Москвою, Нижнім Новгородом, Казанню. Пожежі палали упродовж багатьох тижнів і призвели до загибелі майже півсотні людей. Приблизно 3 тисячі будинків згоріли вщент. Російські громадяни просять владу допомогти їм у біді. Наприклад, неподалік від Нижнього Новгорода у Виксунському районі від пожеж загинуло 19 осіб і згоріло понад 600 будинків. Генеральний прокурор Росії відкрив кримінальні провадження на рахунок недбалості офіційних осіб. Приблизно 10 тисяч пожежників і стільки ж військових збройних сил ведуть битву проти вогню повсюдно в Росії. Надзвичайний стан оголошено в 7 областях. Міністр з надзвичайних ситуацій Сергій Шойгу визнав, що деякі пожежі були просто неконтрольовані. У вівторок, 3 серпня, пожежа загрожувала Сарову, місту Нижньогородської області, де розміщений ядерний дослідницький центр Росії. Ситуація була настільки серйозна, що Сергій Кирієнко, глава Росатому, особисто контролював боротьбу з вогнем поблизу цього центру. За офіційними даними, понад 130 тисяч гектарів площ вигоріло вщент. У вівторок вночі за сильного задимлення 6 авіарейсів не змогли приземлитися на литовищі Домодєдово, Москва, та були відправлені на резервні литовища. Експерти рекомендують москвичам перебувати у закритих приміщеннях і носити на вулицях марливі маски. Синоптики повідомляють, що задимлення у Москві триватиме як мінімум до четверга. Температура повітря очікується упродовж тижня в межах 38-40 градусів за Цельсієм. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Спека затягується і в Україні. Майже всю першу половину серпня Україна потерпатиме від рекордних температур, прогнозують синоптики. У східних та центральних областях температура сягатиме 40 градусів. Кому спека – біда, а кому – вигода? Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Спека вже позначається на здоров'ї мешканців українських міст. Як повідомляють медики, цього літа у Києві швидка на 12% частіше виїжджає за викликами, спричиненими проблемами із серцем і тиском. Спека – неабиякий стрес для організму людини, зазначає лікар Луганського обласного кардіологічного диспансеру Сергій Долгих. У такі дні варто поменше бути на сонці і вживати побільше рідини.
Не способствує утоленню жажди на самом деле пиво.
Не сприяє насправді утамуванню спраги пиво. Алкоголь викликає додаткове навантаження на організм. Можна малі дози розбавленого вина, але якісного і розбавленого. І якщо малі дози, ну бокал, ну два, у співвідношенні мінімум 50 на 50, а краще води додавати більше. Хоча найкраще не ризикувати і від гріха подалі, взагалі обмежити чи прибрати алкогольні напої.
Ограничити або вообще убрати алкогольні напитки.
Спека вдалий час для тих, хто продає прохолоджувальні напої, а також кондиціонери. На мінералку ціни підскочили втричі, а обсяги продажу охолоджувальних систем зросли на 20% у порівнянні з минулим літом, кажуть менеджери компанії. Щоб придбати і встановити кондиціонер, треба зараз чекати мінімум тиждень.
Є черги, да, на середу наступно, вівторок, середа. Почався сезон, так і вирос. Разів 15. В тому ж році зовсім криза була, а в цьому вже краще. Популярні ті, які є наліч. Ну, 280 доларів ми продаємо дешеві, і там за 3000 євро можна купити один кондиціонер.
Черга порядка 10 днів у нас. Проблема з поставками обладнання. Спрос на, в принципі, дешеве обладнання до 300 доларів, тому його, ну, як би, вже проблемно.
Міністерство охорони здоров'я рекомендує керівникам фірм ставити кондиціонери і збільшувати обідні перерви в офісах. Якщо ці приписи ігноруватимуть, влада погрожує санкціями. Розмір штрафів від 102 до 425 гривень. Працівники офісів і державних установ можуть подати скаргу в районі санепідемстанції, якщо начальство відмовиться дбати про нормальні умови праці під час спеки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». У законі про місцеві вибори, що визначає, як в Україні будуть проводити вибори 31 жовтня, є низка положень, які суперечать демократичним стандартам. Про це заявили сьогодні у громадській організації «Інтерньюз Україна». Фахівці з медіаосвіти наголошують, документ обмежує рівний доступ кандидатів до мас-медіа під час передвиборної агітації. Закон, який вже підписав президент України у липні, у вересні знову будуть обговорювати у парламенті. З подробицями Олена Римовська.
У новій редакції закону про місцеві вибори передбачено, зокрема, що видання, власниками або засновниками яких є учасники виборчих перегонів, фактично можуть відмовити у наданні ефірного часу чи газетної площі своїм політичним конкурентам. У громадській організації «Інтерньюз Україна» переконані, нові норми заперечують рівний доступ до ЗМІ для всіх кандидатів, хоча він нібито гарантується у цій самій статті. Директор з правових питань організації Павло Мойсеєв наголошує, деякі політичні сили можуть взагалі опинитися поза увагою ЗМІ.
Особа може купити частку у статутному фонді, яка буде дорівнювати 0,001%. І це достатньо для того, щоб його вважати власником. Власники засобів масової інформації стають дуже цікавими особами для того, щоб залучати їх до участі в виборів.
В організації нарікають і на іншу норму закону, яка регулює розповсюдження агітаційних матеріалів. До виборів, запланованих на 31 жовтня, розміщувати та поширювати агітматеріали дозволять лише у визначених місцях – спроби порушити цю вимогу потягнуть за собою адміністративну відповідальність. А якщо у порушеннях помітять особу, пов'язану з кандидатом на виборах, то останній може взагалі зійти з виборчої дистанції, говорить директор із розвитку Інтерньюз Україна Євген Радченко.
Якщо в такому порушенні будуть задіяні довірені особи, представники кандидатів, то кандидати від цих політичних партій або кандидати в одномандатних округах отримають попередження. В разі, якщо таке попередження буде отримано вдруге, це буде підставою для скасування реєстрації кандидата.
В організації «Інтерньюз Україна» готують зміни до закону, які до вересня планують подати до парламентського комітету з питань місцевого самоврядування. Ці зміни доповнять вже існуючі 42 сторінки зауважень до закону, які висунуло Головне юридичне управління Верховної Ради. Щоправда, політичний експерт Ігор Попов, який нещодавно приєднався до єдиного центру, припускає, що змінити закон про місцеві вибори вже не вдасться. На його думку, в цьому не зацікавлена фракція партії регіонів, яка складає парламентську більшість.
Цей закон на сьогодні дозволяє отримати більшість для партії регіонів та її союзників майже в усіх місцевих радах та перемогти на більшості виборів міських голів. І навряд чи вони будуть носити ці зміни.
Народний депутат Арсеній Яценюк закликав демократичні сили підтримати його подання до Конституційного суду щодо оскарження легітимності нового виборчого закону. Водночас у партії регіонів визнають, що проблеми у законі про місцеві вибори є і збираються обговорити їх уже 7 вересня після відкриття чергової сесії Верховної Ради. Проте, як зазначив регіонал Олександр Чорноморов, виправлятимуть лише технічні помилки. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Більше про підводні рифи нового закону про місцеві вибори ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – політичні експерти Тарас Березовець та Ігор Попов.
Партія регіонів прекрасно розуміє, що там, де вона не може самостійно виграти, в тих регіонах, де вона не може самостійно виграти, очевидно, слід заручитися підтримку інших сателітних політичних проєктів. А для цього, можливо, доведеться зняти норму про заборону участі блокам.
З технічного боку, закон, знову ж таки, не досконалий в тому, що занадто стислі терміни. І навіть за 60 днів, коли ми проводили вибори, були зірвані всі терміни формування списків, формування дільничних комісій.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. А це «Свобода сьогодні». Далі у програмі. В Україні в офіційному виданні облікували новий проект податкового кодексу. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко каже, що цей варіант ще не остаточний.
Обговорення податкового кодексу – це не більше, ніж фікція.
Російська розвідка у Східній Європі активізується.
Для Владимира Путина, мне кажется, очень характерно мироощущение, что все, что говорится открыто, изначально является неправдой.
У Британии розпочався найбільший в Україні фестиваль пива.
For years, beer has been blighted by the reputation for being more fascinating than other alcoholic drinks.
Багато років пиво мало репутацію напою, що начебто більше спричиняє товстіння, ніж інші алкогольні напої. А правдою якраз є протилежне.
І подробиці про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Нового податкового кодексу України вже опублікували в урядовому кур'єрі. Чільники Мінфіну та податкової адміністрації обіцяють, що в підсумку документ буде враховувати інтереси і держави, і бізнесу, і суспільства. Частина ж експертів та представники опозиції називають обговорення документу фарсом, а сам проект – невдалим. Єдності немає навіть в лавах уряду. Голова робочої групи із доопрацювання податкового кодексу віце-прем'єр Сергій Тіпко сьогодні заявив, що до кінця тижня оприлюднять ще одну версію законопроекту «Поліпшену». Детальніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Зменшення кількості податків, звуження кола платників єдиного податку, часткові канікули для тих, хто починає бізнес, ці та інші зміни у фіскальній системі України обіцяють представники Міністерства фінансів та Державної податкової адміністрації, які взяли участь у підготовці проєкту податкового кодексу, винесеного сьогодні на громадське обговорення, розповідає заступник міністра фінансів України Тетяна Єфименко.
Людина має право отримати освобождення від сплати податку на прибуток протягом 3 років. І ряд багатьох таких преференцій, де ж будуть податки на багатство, якщо вищі товари по ціні, податки акцизні і податок на додану вартість створюють базу для підвищеного оподаткування більш дорогих товарів. Головна мета – поліпшення адміністрування – це справедливість.
Проєкт, ухвалений 17 червня у першому читанні, був недосконалий, але громадське обговорення і доопрацювання зробить його цілком прийнятним, відзначає депутат-регіонал, член комітету з податкової та митної політики Олег Царьов.
Коаліція в першому читанні законопроект налогового кодексу підтримала.
Коаліція підтримала його у першому читанні за умови, що він буде дороблений. Опублікований проєкт набагато кращий, але ми маємо зібрати всі можливі зауваження та пропозиції в економістів, підприємців. Образно кажучи, цим обговоренням ми розсуваємо стіни парламенту до меж України.
Сьогодні роздвигаємо стіни парламенту до границь України.
Олег Царьов наголошує, що це єдиний проєкт податкового кодексу, який парламент та уряд схвалили до обговорення. Решту проєктів він називає політичними. Тим часом віце-прем'єр Сергій Тігіпко сьогодні заявив, що очолювана ним робоча група завершує роботу над іншою версією кодексу, і він буде готовий за два дні. Заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра Кужель сьогодні заявила, що Мінфін та податкова адміністрація не мали права публікувати нинішню версію податкового кодексу, оскільки вона не проходила обговорення в уряді і не враховує напрацювань робочої групи, яку очолює Сергій Тігіпко. Те, що відбувається сьогодні довкола майбутнього податкового кодексу, є передовсім роботою політиків на публіку і свідчить про відсутність єдиної позиції в уряді, пояснює економіст, автор книги «Як підняти українську економіку» Андрій Новак.
Обговорення податкового кодексу – це не більше, ніж фікція, оскільки податковий кодекс повинні готувати виключно фахівці. По-друге, різні групи, які представлені в уряді, зокрема політична група Тігіпка, хоче подати податковий кодекс як саме свій власний продукт. Але фактично дійснено не реформу податково-бюджетної системи, а фактично консервація.
Громадське обговорення податкового кодексу триватиме до 20 серпня. У вересні законопроект піде на друге читання до парламенту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте попередні проекти нового податкового кодексу?
Якщо цей кодекс приймуть, малий бізнес піде в тінь, в кращому випадку. А ні, він взагалі розориться повністю. Він не видержить такого. Малий бізнес не видержить. Середній не знаю, а до великого бізнесу це не дійде.
Ну так, новий податковий кодекс, якщо буде більше, більша плата, більший налог, то, звісно, то незручно. То, ну, ми маємо малий бізнес, оце корзини, щоб ви бачите, я несу, ми платимо налог. Ну, як буде більше, то буде важко, бо це малий бізнес. Це таке, виготовлюємо самі продаємо.
Більш молодь і починаючи, бізнесмени починаючи, так? Ну, повинні що ж починати? Зменшені податки і розвиток малого бізнесу. А коли це буде дуже бити по кишені, тільки приведе до розповсюдження чорного ринку, так, чорного налу, так. Нічого з цього доброго не буде.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Російська розвідка активізує зусилля на східноєвропейських теренах. Нові члени НАТО з числа колишнього соціалістичного табору стають об'єктом підвищеного зацікавлення російських спецслужб. Місцева влада занепокоєна, адже в результаті роботи російських агентів вона втрачає досвідчені кадри. Тему продовжить Марія Щур.
Чеська преса нещодавно повідомила, що в результаті викриття шпигунських контактів у відставку подали відразу три військові високі посадовці. Голова президентського військового офісу, представник Чехії в НАТО та заступник начальника штабу подали у відставку після того, як з'ясувалося, що їхні офіцери були у контакті з російським шпигуном, повідомила місцева газета. Ця новина мало кого здивувала у Чехії. Спецслужби країни щороку повідомляють, що російські агенти посилюють свої зусилля. За їхніми оцінками, приблизно третина російських дипломатів з 60 займаються насправді розвідувальною діяльністю. Минулого року двох російських дипломатів видворили за підбурення чеської громадської думки проти розташування американського радару на території Чехії. А в Естонії також минулого року засудили офіцера, який передавав військову документацію НАТО до Москви. Як говорить російський військовий експерт Олександр Гольц, у Москві надають особливої уваги збору розвідданих.
Для Владимира Путіна, мені кажеться, очень характерне мироощущення, що
уяві Володимира Путіна нічого, що сказано публічно, не може бути правдою. Правда завжди прихована і може бути зібрана лише спеціальними методами.
От спеціальними способами.
А те, що у Східній Європі російським шпигунам працюється простіше, Гольц пояснює старими зв'язками. Адже, за його словами, пробратися до Чехії чи Болгарії набагато простіше, ніж до Британії чи Бельгії. Чеський журналіст Ярослав Плесел погоджується і додає, що до старих методів шпигунства нині додаються і модерніші, особливо у сфері енергетики. Російські державні енергетичні компанії активно лобіюють інтереси державного бізнесу у Чехії та в інших центральноєвропейських країнах.
Вони активно працюють над розробкою бізнесових та економічних зв'язків між їхніми і чеськими бізнесменами і політиками. Це новітні підходи.
На думку Ярослава Плесла, з приходом нової влади чеська ситуація може змінитися. Як говорить чеський журналіст, новий прем'єр Петр Нечас, який раніше був міністром оборони, добре усвідомлює небезпеку, і нещодавні викриття можуть бути сигналом того, що він активніше боротиметься зі зростанням російського впливу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Як ми чули від медика раніше у цій програмі, пиво у спеку не найкращий напій. Щоправда, як наголошують самі броварі, загалом у розумних дозах цей напій дуже корисний. І про це говорили нині у британській столиці, де відкрився найбільший в державі фестиваль пива. Там у величезному виставковому павільйоні протягом тижня можна буде скуштувати сотні видів пива, як із Британії, так і з усього світу. Лондона, розповідає кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Очікується, що протягом 6 днів великого британського фестивалю пива його у дільниці Ерлс Корт відвідає близько 60 тисяч любителів бурштинового напою. Через те, що фестиваль відбувається в одному величезному приміщенні, організатори називають його найбільшим пабом світу. На заході представлено понад 700 сортів традиційних англійських елів, сидру, а також іноземних пив. До відкриття фестивалю організація, що захищає інтереси британських броварів, Камра, оприлюднила результати дослідження, які здатні утішити багатьох любителів пива. Згідно з ним, якщо пиво пити у помірних кількостях, то воно може дозволити навіть скинути зайву вагу. Камра каже, що третина людей помилково думають, наче пиво містить більше калорій, ніж інші алкогольні напої. Але це не так. Як твердить, зокрема, фахівець із пивоварення професор Чарлі Бамфорд.
For years, beer has been blighted by the reputation for being more fascinating than other alcoholic drinks.
Багато років пиво мало репутацію напою, що начебто більше спричиняє товстіння, ніж інші алкогольні напої. А правдою якраз є протилежне. Найбільшим джерелом калорій у будь-якому алкогольному напої є сам алкоголь. А через те, що пиво є напоєм із найнижчим вмістом алкоголю, воно також має найменше
калорій.
Камра твердить, що якщо в раціоні харчування змінити вино на пиво лише на один тиждень, то калорії в організмі зменшаться настільки ж, скільки було б у результаті півгодинної пробіжки. На виставці ферментовані напої виставлено у діжках прямо на підлозі павільйону. У зменшення кількості калорій в організмі не віриться, коли бачиш тут таки і цілі стенди із типовою їжею пабів, як от масна смажена картопля, сосиски і засмажені свиняча шкірка і вушка, перед якими відвідувачам важко встояти. Правда, цілком нетипово є й салати, якими також пропонують закусювати. Є і розважальна програма, хоча вона й відволікає від головного заняття, яке полягає у тому, щоб скуштувати якомога більше сортів пива. Ціни на пиво відповідають цінам у лондонських пабах, які є найдорожчими у Британії. Подається напій у пинтових і напівпинтових склянках, як це є типовим у цій країні, але також і у нетипових третинах пинти, що є досить зручною новинкою, якщо хоче скуштувати багато різних пив. Найбільші знавці вивчають перелік пив заздалегідь за допомогою інтернет-сторінки фестивалю, щоб розробити точний маршрут свого візиту до павільйону. Інші навмання куштують пива, назва яких їм сподобається. Для слухачів, що у ці дні перебувають у Лондоні і хочуть відвідати фестиваль, зазначу, що вхід на нього коштує 10 фунтів стерлінгів. Олексій Менченко для Радіо Свобода, Лондон.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні», яка сьогодні вийшла з душком пива. З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую на наш сайт radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Росія готова продати Україні акції центру зі збагачення урану. В Україні вогнем пошкоджені близько 12 гектарів лісу. Бараку Обамі виповнилось сьогодні 49 років. Російська сторона готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану, заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін у Москві на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Російський прем'єр повідомив, що мова йде про розвиток Міжнародного центру зі збагачення урану, який діє в Іркутській області на базі Ангарського хімічного комбінату. Путін нагадав, що Україна побажала приєднатися до діяльності центру кілька років тому. За останню добу підприємства Державного комітету лісового господарства України ліквідували 34 лісові пожежі. В окремих випадках при загрозі переростання лісових пожеж до розмірів надзвичайної ситуації до їх гасіння залучали підрозділи МНС. Про це повідомляє прес-служба Держкомлісгоспу України. За попередніми даними, загальна площа пошкоджених територій не перевищує 12 гектарів. Найбільшу кількість пожеж, 8, виявили та ліквідували в Донецькій області.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Через пожежі в Росії без даху над головою залишилися 3,5 тисячі осіб. Такими є останні дані. Майже 500 звернулися за медичною допомогою. Кількість загиблих сягнула 48. Як повідомили сьогодні в Міністерстві регіонального розвитку Росії, більш за інших постраждали 12 центральних регіонів. Там згоріло близько 2000 будинків. Складна ситуація спостерігається на двох ядерних об'єктах – Нововоронезькій АЕС, де через спеку сталося автоматичне відключення турбогенератора одного з енергоблоків, і в Сарові, де вогонь підбирається до Федерального ядерного центру. Генпрокуратура Росії притягує до кримінальної відповідальності чиновників, яких вважає винними в трагічних наслідках пожеж. Якість повітря над Москвою нині найнижча за останні 8 років і пов'язана це зі спекою та масштабними пожежами наче не по всій території Центральної Росії. Державний комітет контролю за природним середовищем оголосив, що рівень чадного газу в російській столиці в 6 разів перевищує безпечну шкалу. Жителька російської столиці Надія каже Радіо Свобода, що дихати в ці дні стало дуже важко.
Очень серйозна проблема, особливо утром, як би невозможно дома вікна відкривати.
Це дуже серйозна проблема, особливо вранці вдома не можна вікна відкрити. Нічого не рятує, не дивлячись на те, що кажуть, мовляв, кондиціонери там мокрі, простирадла. Насправді нічого не допомагає. Все одно дим потрапляє до помешкань, так чи інакше через двері, через під'їзд.
Дим попадає в квартиру, так чи інакше, через двері, через під'їзд.
Розповіла жителька Москви. Державні ЗМІ Ірану спростовують повідомлення про те, що невідомий кинув бомбу в кортеж президента Махмуда Ахмадінеджада. Консервативний інтернет-сайт помістив інформацію про те, що Ахмадінеджад не постраждав, а вибух пролунав у момент, коли його кортеж проїжджав у Хамедані, регіоні в західній частині Ірану. Раніше агентство новин Reuters і супутниковий телеканал Аль-Арабія повідомили з посиланням на джерело в оточенні Ахмадінеджада про те, що на іранського лідера був скоєний збройний напад. Водночас державне іранське телебачення передало, що ніякої атаки не було, а інформаційне агентство «Фарс» розповсюдило повідомлення, в якому мовиться, що за вибух бомби прийняли звук фейерверка, випущеного на честь президента, і що одна людина заарештована. Сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама у Чикаго відзначає свій день народження. Напередодні на регулярному брифінгу представник Білого дому Роберт Гібс розповів журналістам, що напередодні свого 49-річчя Обама не шкодує про те, що балотувався на посаду президента, незважаючи на те, що ця робота забирає в нього майже весь час і сили. Гібс нагадав, що нещодавно сам Обама заявляв, що йому подобається його нинішня робота. Він все ще в хорошій формі і отримує задоволення від роботи, незважаючи на те, що йому доводиться стикатися з багатьма викликами, сказав речник Білого дому. І понад 30 мільярдерів у США оголосили сьогодні про намір віддати щонайменше 50% своїх статків на благодійність. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. 31 жовтня українці підуть до виборчих дільниць. Як відомо, вибори до місцевих органів влади відбудуться за новим законом. Опозиція критикує новий закон, називає його неконституційним. Змін до закону вимагають не тільки політики, а й навіть медіаексперти. Про те, наскільки реальними є внесення змін до закону, про те, що узаконив новий закон, ми говоритимемо сьогодні з гостями студії, політичними експертами Ігорем Поповим. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
Та Тарасом Березовцем.
Доброго дня.
Є подання від Арсенія Яценюка, він казав, що готує подання до Конституційного суду стосовно неконституційності закону. Однак, наскільки можна сподіватися на те, що Конституційний суд визнає закон неконституційним?
Ну, поки що ми не бачили тексту подання. І саме подання, наскільки я знаю, не зроблено. Це теж не робить честі тим політикам, які анонсують, але не подають. Тому що часу залишається досить мало. Фактично, через місяць буде оголошено про старт виборчої кампанії, почнуться підготовчі процедури. І тому, якщо навіть зараз буде зібрана достатня кількість підписів народних депутатів, яких треба ловити по всьому світу для цього зараз, то Конституційний суд навряд чи зможе до старту кампанії прийняти рішення. Я би прогнозував, що якщо таке рішення і буде, то воно буде вже після виборів. І тому, звичайно, логічно було б, щоб Конституційний суд визнав хоча б одну норму неконституційною, а саме заборона самовисування для міських голів, тому що це звужує права громадян. Але якщо це буде зроблено після виборів, то цілком реально, що цю норму запропонують застосовувати вже до наступних виборів, і щоб до наступних виборів Верховна Рада України змінила такий закон. Саме тому треба бути свідомими, що Конституційний суд вже не змінить закон, і якщо Верховна Рада сама не внесе деяких правок, то будемо проводити вибори по тому закону, який підписаний і опублікований.
Тарасе, я знаю, що ваша думка з цього приводу схожа. Ви вважаєте, що не буде Конституційний суд до виборів нічого не змінить?
Я думаю, що, звичайно, будь-які сподівання на те, що КС виступить арбітром і скасує будь-які норми, ті, які прямо обмежують права громадян, зокрема, згадане Ігорем, там є ще низка інших норм, які протирічать Конституцію, зокрема, та, яка зобов'язує кандидатам в депутати бути лише висланцями політичних партій, і це в умовах, коли членами партії в Україні лише 4% громадян. Фактично дискримінується 96% українських громадян, тому що норма про те, що не можна бути самовисуванцем, не обов'язково бути членом партії, але обов'язково, щоб будь-яка партія тебе підтримала, вона є дискримінаційною. Не кажучи про ту норму, яка дозволяє брати участь у виборах тільки тим партійним осередкам, які зареєстровані місцевим на місцях, які зареєстровані не менше, ніж за рік до дати виборів. От. Тому сподівань на Конституційний суд немає, хоча, я думаю, він зрештою винесе рішення стосовно неконституційності певних норм закону, але це вже буде після виборів і особливо значення, звичайно, мати не буде.
Ви один з тих людей, хто говорить про те, що зміни до закону про вибори буде обов'язково внесено. Кажете про те, що партія регіонів сама забажає цих змін. Бо багато експертів стверджують, про те, що зміни потрібно вносити, але це мають бути саме зміни від Партії регіонів. Що це за зміни будуть?
Ну, ви знаєте, моє припущення, зроблене місяць тому, воно, зрештою, знайшло підтвердження на минулому тижні, коли народний депутат від Партії регіонів Чорноморов так сказав абсолютно прямо, що справді готуються зміни до законодавства про місцеві вибори. Єдине, що він не означив. Він не означив не тому, що він не хотів, але тому, що просто він не знає, про що йдеться, оскільки в середовищі самої Партії регіонів дуже вузька група осіб, там, можливо, 10, максимум 15, справді знають про те, які зміни вноситиметься. І керівником цієї юридичної групи є міністр юстиції Олександр Лавринович, який точно знає, які зміни, зрештою, будуть внесені. В чому може бути полягати сенс цих змін? З одного боку, Партія регіонів зараз, наприклад, Resurgent Branding Group, компанія, яку, ну, важко запідозрити в несимпатії до Партії регіонів, провела останнє соціологічне опитування, показало, що рейтинги ПР впали десь на 5% по країні після анонсованого рішення уряду підвищити тарифи на газ і ЖКХ. Тому Партія регіонів прекрасно розуміє, що там, де вона не може самостійно виграти, в тих регіонах, де вона не може самостійно виграти, очевидно, слід заручитися підтримку інших сателітних політичних проєктів, а для цього, можливо, доведеться зняти норму про заборону участі блокам. О, тому що є там низка блоків, які можуть тут зіграти, скажімо так, на підхваті в Партії регіонів. Але я думаю, що головні зміни все-таки стосуватимуться зміни правил участі на мажоритарних виборах. Тому що Партія регіонів, звичайно, буде робити собі режим максимального сприяння. І по пропорційній системі вони фактично зробили собі вже поле для маневру максимально. І тому зараз їм потрібно міняти правила гри на мажоритарці.
Ігор, наскільки з вашої точки зору вірогідні саме такі зміни?
Не думаю. Я не думаю, що будуть внесені хоч якісь зміни, що регулюють політичну сторону виборів, тому що цей закон на сьогодні дозволяє отримати більшість для Партії регіонів та її союзників майже в усіх місцевих радах та перемогти на більшості виборів міських голів. І навряд чи вони будуть носити ці зміни. Інша група змін, які можна було би внести, це технічні, ну, починаючи з мінімальних, там не зовсім зрозуміло, як будуть формуватися територіальні виборчі комісії, фракціями і партіями, які представлені в Верховній Раді, тому що там, ну, ці найбільше питань буде, тобто, як вони будуть ділити цю квоту, це не прописано, і тому це може викликати певні проблеми. Але з технічного боку закон, знову ж таки, недосконалий в тому, що занадто стислі терміни, і навіть за 60 днів, коли ми проводили вибори, були зірвані всі терміни формування списків, формування дільничних комісій. Зараз розтягнути закон також уже шансів не буде. І навіть такі норми, які на сьогодні видаються майже безглуздими, тобто мажоритарні округи нарізаються за 37 днів, це треба було змінити і зробити хоча б цю нарізку за 50 днів. Проте вона також не буде змінена, тому що, ну, реально округи вже нарізані, проте хтось знає і починає роботу по округам, а решта не знають. Тобто такі норми створюють незаконні переваги, нелогічні для того, хто знає, як все це робиться, і тому вони не будуть відмінятися. Хоча всі розуміють, що ці норми є дискримінаційними.
Добре, але як цього уникнути? Тобто нереально?
Я не думаю, що вже будуть внесені серйозні зміни. Говорилося про створення якоїсь робочої групи, яка напрацює, і 7 вересня Верховна Рада проголосує. Поки що 7 вересня у нас лише урочисте відкриття. Тобто гімн, вітання голови Верховної Ради і до побачення на роботу в комісії. Я не думаю, що туди зможуть довісити ще пакет змін закону про місцеві вибори.
Зараз ви згадали про пана Чорноморова. Він належить до спікерів Партії регіонів. Можливо, просто це спеціально, ну так, для відсторонення уваги або для того, щоб ми мали про що поговорити?
Ну, я приблизно уявляю, чому сталося витік цієї інформації. Це інформація циркулює в середовищі народних депутатів, і оскільки пан Чорноморов не є спікером, відповідно, він не має досвіду великого публічної участі, да, і він не уявляв приблизно наслідки, да, які викличе себе за собою ця заява. Вона поширилась достатньо серйозно. Тому я думаю, що він справді не в курсі того, що відбуватиметься, хоча він чув інформацію стосовно того, що зміни плануються. Саме тому він, ну, це прокол, скажімо так, інформаційний, це не є цілеспрямованою інформаційною акцією.
Нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості – політичні експерти Ігор Попов та Тарас Березовець.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Сьогодні от медіаексперти говорили про багато речей, які порушує закон в медіасфері. Оскільки ми зараз знаходимося на радіостанції і для медіа це, ну, для нас важливо, що називається, то хотілося б поговорити про це. Зокрема, про питання агітації. Говорили про те, що зараз дозволено підкуп виборців. Як ви оцінюєте, праві медіаексперти, ну, от, стосовно підкупу, це стаття 53, здається, закону?
Встановлена верхня планка вартості товару чи послуги, яку кандидат може надавати виборцям, і це супроводжується агітацією. Як на мене, тут нічого страшного немає, тобто я в кількох європейських країнах зустрічав це, тобто можна дати ручку, чашку, можна дати футболку, але там не можна дати пляшку горілки чи ще щось дорожче.
Чому? Якщо пляшка горілки коштує до 44 гривень і на ній написано партія така, то там, ну скажімо,
ну так, так. З горілкою це може невдалий приклад, проте надавати якісь більші товари.
Гречку.
Гречка теж дешева. Тобто зрозуміло, що на сьогодні все це узаконено. Але ж кажу, я не бачу великої проблеми, тому що важко провести межу все-таки між ручкою, футболкою і пакетиком гречки. Вартість приблизно одна й та сама. І оскільки все це все одно роздавали, то тут, як на мене, законодавець не зробив такої великої проблеми. А виборці радо беруть завжди в будь-якій країні будь-що, що хоч трохи знадобиться в господарстві. Тобто це не просто листівка, а це як мінімум календарик, який вже можна використовувати протягом року або ще. І якраз на місцевих виборах це працює, і кандидати це будуть використовувати, так що нашим слухачам можу порадити затоваритися.
Ну, єдине, що я тут поправлю Ігоря, гречкосійні технології на цих виборах не спрацюють. Не спрацює з однієї причини.
Дорожче.
Бо ні, бо гречка не вродила, не вражає.
Так, так, гречка да. Подорожчає. Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Я перепрошую, в мене не по темі питання, але хочу запитатися пану Березовця. Він казав, що відносно табачника. От попіарять, і його все-таки Янукович його зніме. Як ви прокоментуєте?
Ну, зовсім, ну, зовсім не по темі.
Да.
І пана табачника тут немає, ну, так що я не знаю, наскільки ми можемо відповідати на це питання.
Ну, це питання виключно компетенції президента, оскільки він несе політичну відповідальність за тих чиновників, які представлені в уряді. Моя позиція, нашій слухачці принаймні відома, я вважаю, що це людина ні по моральних, ні по професійних якостях не відповідає посаді міністра освіти. Більше того, останнє рішення скасувати обов'язковий іспит з української мови для кандидатів наук, який був, мені здається, це вже виглядає, ну, не те, що українофобським, нелогічним кроком, це виглядає просто ганебно з точки зору професіоналізму. От, і в будь-якій цивілізованій країні скасування там подібного іспиту призвело б тут же до відставки.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Прохання ставити запитання лише за нашою темою. А ми говоримо про місцеві вибори. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Вітаємо.
Тетяна Київ. В ефірі Радіо Ера народний депутат, регіонал Олег Надоша заявив, що совість не мешает партии регионы объяснять окружающим, именно объяснять, что белое – это черное, а черное – это белое. И господин Надоша абсолютно уверен в успешности именно таких методов его партии. Как раз там вот о местных выборах шла речь.
Пані Тетяно, на жаль, пана Надоши тут теж немає. Що ви хочете, щоб вам сказали?
Да, я это не придумала. 27-го в передачі від першої особи.
Ми зрозуміли, але йдеться про зовсім інший засіб масової інформації. Запитання ваше.
Скажіть, будь ласка, вірити пустим обіцянням – це присуще тільки українському народу? Дякую, всього доброго.
Ну, я в багатьох країнах працював на виборах, і українці – одні з найбільш довірливих. Можна порівняти десь з країнами Екваторіальної Африки. Тобто от, ті ж самі люди, від тієї ж самої партії. От щось обіцяють – потім через 4 роки розбираєш, нічого не зроблено, і знову голосують за тих же людей від тієї ж партії. Ну, треба якось вже переучуватися. Я нічого не маю проти Екваторіальної Африки, але треба якось рівнятися на інші культури і інші цивілізації, до яких ми себе відносимо.
Я все ж таки, повертаючись до сьогоднішньої прес-конференції, яку проводили медіа-експерти, там йшлося ще про загрозу використання силових структур. Пропоную послухати прямо мову Євгена Радченка, експерта Інтерньюз.
З цим законом різко зростає можливість використання адміністративного ресурсу. Не в сенсі чиновник виконавчої влади підняв трубку і комусь подзвонив, а в сенсі використання саме силових органів. Тому що адміністративні правопорушення контролюються міліцією, порушення кримінального кодексу буде контролюватись органами прокуратури та Служби безпеки України.
Як прокоментуєте?
Ну, я думаю, що тут достатньо показовим було два приклади. Перший з них стосується обшуку в партійному офісі в Черкасах партії «Батьківщина», коли були там незаконно вилучені листівки з критикою дій уряду. А другий, ну, це зовсім приклад, я не знаю, як його назвати, чесно кажучи, так, це ситуація з блогером Шинкаруком, блог якого був зламаний, Шинкаренком, перепрошую, і були вилучені записи, які стосувалися критики дій влади. Ну, в Росії подібна політика стосовно інтернету, вона почалася десь через 3-4 роки після приходу до влади Володимира Путіна. Тут ми бачимо, що півроку не минуло. Ну, це просто жахлива ситуація, насправді.
Відвикли ми за останні роки, що правоохоронні органи втручались в політику. Ну, треба придеться звикати наново.
Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Питаем вас, такие вот, что у вас там...
Пенсионер, вот вы договорите, я, так сказать, мешался. А вот это вот пиар, который сделал лидер партии регионов Виктор Федорович, он всегда говорил, что Донбасс порожняк не гонит. А как это так? Он сказал во вселюдно, когда подписывали, так сказать, тариф на газ нам с Медведевым и насчет Черноморского флота, что в этом году не будет повышения цен на газ. И не повышение коммунальных услуг. Вот сегодня пришло, я, значит, посчитал отопление.
А вы поверили, и проголосовали, я перепрошу?
Нет, я хочу сказать насчет выборов, говорю, что люди, если посмотрели, как это так, человек, то есть лидер партии, обманывает своих же.
Ми зрозуміли ваше запитання. Тарас на початку програми сказав про те, що кількість виборців, які готові проголосувати, на 5% у зв'язку з підвищенням тарифів зменшується.
Середня буде приблизна цифра. Я думаю, що наш слухач має бути трошки обережний з висловлюваннями, тому що я впевнений, що ефір Радіо Свободи зараз моніториться особливо ретельно. От, і я би не хотів, щоб до нього, як до блогера, теж приходили і казали, що ви дзвоните, такі речі не потрібні кажете. От, ну, це, звичайно, чорний жарт, от, але ситуація справді достатньо складна, але це позитив в тому, про що сказав наш слухач, полягає в тому, що наступає певне протверезіння стосовно дій політичних сил, особливо тих, які асоціюються з владою. Причому тут не тільки про партії регіонів, а Блок Литвина, а комуністи, вибачте, вони теж в коаліції. Чому Тігіпка, який є теж віце-прем'єром, чому він зараз відмовляється від податкового кодексу, який він раніше казав, писався під його керівництвом. А зараз виявляється, що вже він до нього ніби не має жодного стосунку.
Виявляється, що він має відношення і стосунок до іншого кодексу, який будуть презентувати через два дні.
Ну, на місцевих виборах, можливо, вони дуже вдало призначені, якраз пройшов певний час після формування коаліції, і вона мала показати свою роботу. І треба вже якось, щоб в голові кожного виборця з'єдналося, що у нас є три партії, які у владі. Ну, є ще лідер однієї партії, який віце-прем'єр, теж можна вважати. І, відповідно, все, що робиться, от вони за це відповідають. От піднімуть приватним підприємцям податок вдвічі, втричі. Хто за це відповідає? Ось ці чотири партії. Відповідно, приходите на дільницю, дивитесь, шукаєте в бюлетені ці партії, вирішуєте, чи ви хочете за них голосувати, чи ні. Так з кожним іншим рішенням. Це якраз і є демократія, яка в нас поки залишається, і поки вона якраз і повинна впливати не просто на результат виборів, а на дії тих, хто потім переміг, щоб вони думали і пояснювали свої дії. Якщо вони зможуть переконати, що іншого виходу не було, так. Але поки що переконливих аргументів не було почуто, і тому треба давати оцінку на місцевих виборах, це абсолютно нормально.
Ну, більше того, там, де виникає ситуація, відома з ізмаїльським прецедентом, де партія регіонів скасувала фактично вибори мера через те, що вони не мають рейтингового кандидата на цю посаду, значить, давайте ми вибори проводити не будемо. В Києві ми не маємо рейтингового кандидата замість Чернівецького, ми вибори проводити не будемо. Більше того, робиться все можливе для того, щоб зараз нові ті політичні сили, які зараз, скажімо так, починають набирати хвилю популярності, там партія «Удар», того саме Віталія Віктора Кличка, кияни передусім Віктора Пилипишина, щоб вони взагалі не потрапили, да, до місцевих рад. Обговорюється питання партії районів, щоб взагалі скасувати вибори навіть до районних рад.
Ні, ну але вибачте, ну в Києві ще може про, ну, про партію «Удар» то точно мало хто знає, але слово Віталій Кличко, ну, так, це всьому світі відомо. Всьому світі відомо. Да. Ну, але якщо то буде написано партія «Удар» і не буде написано далі Віталій Кличко, то ані в Києві, ані в Бердянську чи в Бердичі ніхто за нього не проголосує.
Ну, це проблема їхнього продакт-плейсменту і те, як вони працюють з брендингом своєї партії.
Але повертаючись до речі, от ви згадали про вибори в Ізмаїлі, які не відбулися минулої неділі. Ну, вони мають відбутися 31 жовтня і нема на то ради. Там має бути кандидат?
Ну, переможе 31 жовтня знову той самий кандидат, якому не дали перемогти кілька днів тому. Це вже нормально. Тобто, вже громада висловилася, вже було зрозуміло, хто лідер. І громади забрали право обирати собі мера. Я думаю, що переконати їх за 3 місяці, які залишились, що, знову ж таки, не він буде, це вже буде неможливо.
До речі, дехто з київських політичних сил говорить про необхідність проведення виборів. Зоряна Шкіряк було за кілька хвилин до ефіру, було повідомлення про те, що його політична сила вимагає проведення виборів мера 31 жовтня у Києві. Ну, наскільки це реально? Швидше за все, що ні?
Це нереально політично, перш за все, тому що дійсно у влади на сьогодні немає кандидата, який переможе, а допустити перемогу не свого кандидата вони не хочуть. Але є на те пояснення конституційні, дійсно було рішення Конституційного суду, що обраний мер і міська рада на відповідні конституційні терміни, вони повинні добути свої терміни.
Ну, питання полягає тільки в тому, що Черновецький, да, людина, яка вже не задовольняє абсолютно більшість киян, усунута. Я не маю нічого проти його усунення, але якби це відбувалося в законодавчому нормальному порядку, да, або самовідставка, або рішення 2/3 депутатів Київської міської ради. В такому випадку, по закону, мені не подобається фігура Олеся Довгого, секретаря, але згідно з буквою закону, він мусив би стати виконуючим обов'язків мера. А те, що зараз фактично в умовах усунення Черновецького містом керує виконуючий обов'язки голови КМДА і фактично виконуючий обов'язки мера Олександр Попов. Ну, це, звичайно, ще раз приклад подвійного застосування стандартів з боку партії регіонів.
Ну, я підтримую, лише скажу, що, як на мене, Олександр Попов є найкращим варіантом з тих, які є. Але, знову
це тому,
таки,
що він Попов, як і ви?
Ну, перш за все, звичайно, тому що прізвище.
Це краще, ніж Рибак.
Але він найкращий професіонал, і те, що він робить в Києві, це все робиться правильно поки, і без помилок. Але, дійсно, процедури мають бути збережені, і скоро треба тоді проводити вибори.
Це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Її сьогоднішні гості Тарас Березовець та Ігор Попов, політичні експерти. Ми говоримо про місцеві вибори. І все ж таки, говорячи про те, щоб необхідно було б змінити конче, що може завадити проведенню демократичних виборів. Що саме?
Перш за все, це обмеження для нових політичних сил, для нових кандидатів на те, що вони не можуть взагалі балотуватися. Тому що суспільний запит на те, що ці всі пузаті дядьки в галстуках вже всім набридлі. І ця генерація відпрацювала своє, треба дякувати і відходити. Він підтверджується результатом президентських виборів, де кандидати, які позиціонували себе як нові молоді, набрали багато. Всім опитуванням, всім уже хочемо щось нового у владі, нових підходів. Хай навіть вони будуть 50 років, але щоб підходи були нові.
Але це ті, яких ви називаєте молодими, вони, очевидно, в цих виборах не дуже і зможуть взяти участь.
Ну, я говорю не лише про...
Бо у них немає районних осередків.
Так, і норма про ценз реєстрації для районних міських осередків, вона має право на існування, але її треба вводити за 2 роки до виборів, щоб всі могли їх зареєструвати. А зараз це просто створення незаконних перешкод, фактично, для багатьох політичних сил. Я прес українських лідерів, я про тих людей, які працювали з громадами, які йшли за цими лідерами, і від всіх брендів мали бути обраними в міські ради. А зараз вони цього втрачають.
Маємо запитання від слухача. Перепрошуємо, що примусили чекати без мобільного. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Це Валерій. Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Це Валерій з Київської області. Я хочу просто аж подавлений тим, що чую. Як політики не бачать простого, що якщо партія, яка прийшла до влади, ну не то, що незаконним, а вибачте за цей бандитським шляхом, то як вона може робити для людей якісь законні закони, законні вибори, законних представників. Там все буде робити для того, щоб дійсно людей там не було, і за людей все буде вирішувати.
У вас запитання буде, пане Валерію?
Тому я хочу запитати, якщо прем'єр-міністр Розао, геолог, фінансист партії регіонів, сказав, що вони брехали до виборів, брехали зараз, коли прийшли до влади, то як можна вірити їм сьогодні?
Ну, мені здається, наш слухач сам відповідає на свої питання. Інша річ, що це особливості демократії. Хочемо ми цього чи ні, але це є демократія. Якщо Януковича обрали президентом, це відбулось внаслідок виборів, значить, таким був вибір громадян. І зараз громадяни мають можливість або підтвердити свій вибір за того кандидата, за якого вони голосували, голосуючи за його політичну силу, або навпаки змінити його, користуючись тим, що їхній кандидат не виконав ті обіцянки, з якими він йшов на вибори.
Абсолютно підтримую. Януковича обрали, нам ще мінімум 5 років з ним жити, нікуди ми цього не дінемося, процедури імпічменту немає і не з'являться. Але пану Валерію можу порадити, не дзвоніть тільки в ефір, ідіть по сусідам і розказуйте, за кого треба тепер голосувати на місцевих виборах. Робіть висновки з минулого і працюйте на майбутнє.
Ну, з закликом працювати на майбутнє без заклику не дзвонити в ефір. Я хочу дзвонити сказати, що треба. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Ігор Попов та Тарас Березовець. Ми говорили про місцеві вибори. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.